Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pendengar sejangkau siar dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Tetap semangat menjalankan ibadah saum Ramadannya di tanggal ke-8 Ramadan kali ini, 1445 Hijriah, dan bertepatan di tanggal 19 Maret 2023. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengamalkan ibadah-ibadah utama di bulan Ramadan. Baik pendengar, alhamdulillah senang saya Haris bisa kembali menyapa Anda lewat jalinan udara di 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam. Belajar Islam jadi lebih mudah, kali ini di acara Inspirasi Fajar Imani sampai jam 10 nanti insyaallah. Dan di rubrik Login Dialog Interaktif masih melanjutkan ensiklopedi hari akhir. Dan di beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam kenikmatan-kenikmatan di surga. Dimulai dari mata air di surga, sungai di surga, pelayan di surga, makanan dan minuman penghuni surga, buah-buahan di surga, kemudian pohon di surga, pakaian di surga, rumah di surga, dan bahkan perawat di surga. Kali ini insya Allah kita akan membahas satu kenikmatan yang terakhir, yaitu bidadari surga. Dan insya Allah masih bersama guru kita Ustadz Herman Sataji STHIMM Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir di Studio 1 Radio Fajri FM. Baik, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Haris. Apa kabar?
Alhamdulillah, sehat Ustadz. Semoga Ustadz juga dalam keadaan sehat.
Amin. Alhamdulillah, sehat walafiat ya. Begitu juga pendengar, juga di mana saja Anda berada, mudah-mudahan diberikan kelancaran di dalam menjalankan ibadah puasanya dan juga diberikan kesehatan oleh Allah.
Baik, masya Allah Ustadz. Ini ya, pertemuan tentang surga kali ya, ini mungkin akan menjadi pembahasan terakhir di bab surga Ustadz ya, sebelum kita nanti akan memasuki yang menjadi kebalikan dari surga yaitu neraka. Ya. Baik, dan silakan bagi pendengar Anda bisa ikut berdiskusi berkaitan dengan tema besar kita yaitu bidadari surga di 08111110993, SMS, WhatsApp dan juga Telegram, atau bisa ke Facebook Radio Fajri di facebook.com/radiofajri. Baik, mungkin Ustadz akan memberikan beberapa pengantar Ustadz ya, terkait dengan bidadari surga, nikmat yang nampaknya diidam-idamkan nih bagi para laki-laki atau mungkin kalau wanita bagaimana dapat bidadari juga atau tidak. Silakan Ustadz.
Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Dengan Fajri di mana saja Adam berada, alhamdulillah di kesempatan bulan Ramadan memasuki hari yang ke-8 ini, kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kembali lewat jalinan dakwah dan tausiah di udara melalui 99.3 Fajri FM. InsyaAllah ta'ala pada pembahasan kali ini kita masih berbicara tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Nah, mungkin sebelum kita memasuki, tadi Kang Haris bilang bahwa ini adalah kenikmatan terakhir ya, bukan ya. Bukan kenikmatan terakhir, apa yang kita bahas dari episode pertama dari kenikmatan-kenikmatan surga itu hanya sebagian di antara rincian kabar-kabar tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Nah, yang kita bahas hanya sedikit sekali. Banyak lagi hadis-hadis, ayat-ayat, ataupun pendapat para ulama tentang berbagai jenis kenikmatan surga yang tidak sempat kita bahas. Ya, yang tidak sempat kita bahas. Jadi ini hanya sedikit, tidak menggambarkan semuanya. Itu hanya sangat sedikit sekali. Dan apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis, itu juga jauh lebih sedikit daripada yang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan untuk para penghuni surga. Karena selain yang disebutkan, ya yang disebutkan tadi, misalkan dari pakaian, dari makanan, dari minuman, dari perabotan, dari rumah, ya, bahwa penghuni surga telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keinginan semua mereka, apa saja yang mereka inginkan itu bakal terwujud di surga itu. Ya, jadi ini tidak terhingga, banyak sekali disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, 'Attu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udunun sami'at wala hatara ala wala khatara ala qalbi bashar. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah mereka lihat, belum pernah didengar oleh mereka, dan belum pernah terbentik dalam hati manusia. Ya. Kemudian juga di dalam yang lainnya disebutkan, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 31. Di dalamnya, yaitu di dalam surga, kalian memperoleh apa saja yang kalian inginkan. Apa saja yang kalian inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kalian minta. Ya, sementara permintaan, keinginan, hasrat manusia itu kan banyak sekali, tak terhingga, dan satu dengan orang lainnya, dengan yang lainnya akan berbeda-beda. Ya, jadi inilah menunjukkan bahwa kenikmatan surga begitu banyak sekali yang kita tidak membahasnya kecuali hanya sedikit. Nah, tapi walaupun yang sedikit ini, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita, ya, motivasi buat kita bahwa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita, merahmati kita sebagai ahli surga, gitu ya. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dulu pertama, ya. Yang kedua, kita akan membahas tentang bidadari surga. Tapi sebelum pembahasan tentang sifat-sifat dari bidadari surga, perlu kita ketahui bahwa surga itu tidak diraih dengan mudah, ya. Tetapi surga ini perlu perjuangan. Karena surga diliputi, dikelilingi oleh perkara-perkara yang berat. Yang perkara-perkara itu kadang tidak disukai oleh diri kita, ya, dibenci oleh keinginan kita. Kita inginnya santai-santai. Kita inginnya menikmati apa saja tanpa mempedulikan halal dan haram, enggak ada batasannya. Ya. Kita inginnya seperti itu, tetapi untuk masuk surga kita harus menahan diri kita, ya, dari hal-hal yang kita sukai, yang kita inginkan, dari yang kita cita-citakan, yang itu sebenarnya itu tidak diperbolehkan, diharamkan di kehidupan dunia ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huffatil jannatu bil makarih, wa huffatin nar bisyahawat." Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang dibenci hawa nafsu kita. Sementara neraka itu diiringi atau dikelilingi oleh perkara-perkara syahwat. Nah, jadi jika seseorang ingin masuk surga, maka ia harus melewati, ia harus membentengi dirinya dari melakukan, ya, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dia harus bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak jatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan. Dan ini berat, ya. Beda halnya dengan masuk neraka. Nah, kalau orang ingin masuk neraka, nauzubillah, mudah-mudahan enggak ada di antara kita yang ingin masuk neraka, itu lebih gampang, tanda kutip, ya, lebih gampang. Kenapa? Karena dia tinggal ngikutin hawa nafsunya saja. Ya, misalkan dia senang, misalkan, maaf gitu ya, dia senang menginginkan misalkan perzinahan, dia tinggal berzina aja, ya, maka itu akan menyampaikan dia, ya, ke dalam neraka. Dia senang mabok, ya tinggal ikuti aja mabok misalkan, ya, itu akan menggiring dia ke dalam neraka, ya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, perjuangan menuju surga ini itu oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berjuang untuk mengekang hawa nafsunya, mengendalikan hawa nafsunya, menahan diri, ya, memenjarakan hawa nafsunya di dalam kehidupan dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memuji mereka. Katakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Asy-Syam ayat 9 sampai 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Termasuk mensucikan jiwa itu berhenti ketika jiwa kita menginginkan kenikmatan-kenikmatan yang diharamkan, itu berhenti, ditahan. Jangan diikuti. Ya, nah itu termasuk mensucikan jiwa. Ya. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man tagha wa asara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka nerakalah tempat tinggal mereka. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Ya. Jadi hadirin rahimakumullah, pendengar Fajri di mana saja Anda berada, dunia ini banyak perkara-perkara yang menyenangkan tetapi diharamkan oleh Allah. Ya, bebas pergaulan bebas, ya, bebas mengkonsumsi barang-barang yang haram. Itu mungkin bagi hawa nafsu kita itu menyenangkan, ya, tetapi itu dilarang oleh agama. Dan ini adalah perjuangan, ya. Laki-laki mungkin misalkan dia sedang dikaruniai rezeki yang banyak, dia ingin pakai emas, ya, pengen pakai jam tangan dari emas, pengen misalkan dari handphone dari emas, kan ada tuh ya, handphone bukan berkelir emas ya, tapi memang terbuat dari emas gitu, handphonenya itu gitu ya, ingin menunjukkan gitu ya. Nah, tetapi itu diharamkan karena bagi laki-laki haram menggunakan perhiasan ataupun barang-barang dari emas, tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian hadirin rahimahkumullah, dari keterangan tersebut, maka ini adalah menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa mengendalikan hawa nafsu kita dari perkara-perkara yang haramkan, ya. Dan itu bisa ditolong, bisa hal yang membantu kita untuk mengingatkan diri kita untuk menahan diri dari hal-hal yang kita inginkan karena itu berstatus haram, ya. Salah satu yang bisa membantu kita adalah mengingat-ingat kenikmatan akhirat. Ini sangat penting sekali, ya, mengingat-ingat kenikmatan surga, gitu ya. Karena sebab orang itu dia biasanya jatuh kepada hal-hal yang diharamkan karena tidak sabar. Dia pengennya sekarang juga, gitu kan? Padahal yang biasanya instan-instan itu biasanya tidak baik, gitu ya. Yang biasanya berdampak negatif, buruk, ya. Sehingga akhirnya dia harus menanggung akibatnya. Nah, justru ketika kita sabar mengingatkan diri kita bahwa kenikmatan yang diharamkan itu hanya akan menghasilkan siksa di neraka. Sementara kalau kita sabar walaupun itu berat tapi hanya sebentar, toh nanti di akhirat kita mendapatkan apapun yang kita inginkan, sebagaimana disebutkan dalam surat Fusilat tadi. Ya, ma tastahi anfusukum, apa saja yang jiwa kalian inginkan. Ya, dan kalian akan diberikan apa saja yang kalian minta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, salah satu perkara ya yang menjadi ujian bagi terutama adalah bagi para laki-laki adalah fitnah lawan jenis, yaitu fitnah wanita. Ya, yang dimana kadang orang tidak sabar, ya, mereka kemudian jatuh kepada hal-hal yang diharamkan. Tidak mau memilih hal-hal yang diharamkan seperti menikah, ya, ataupun juga menahan diri, ya, dengan melakukan hal-hal yang bisa mengurangi syahwatnya, dia tidak sabar, ya, sehingga akhirnya jatuh kepada hubungan-hubungan yang diharamkan, ya, na'udzubillah jatuh kepada perbuatan zina, ya, karena memang fitnah lawan jenis, yaitu laki-laki, ya, itu fitnahnya, ujiannya adalah wanita. Ya, dan ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan ujian, ya, yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki melebihi fitnah wanita, ujian wanita. Ya. Ya, disebutkan dalam hadisnya seperti itu. Tetapi juga tentu saja laki-laki juga adalah fitnah, ya, fitnah bagi wanita. Ya, walaupun mungkin bukan fitnah yang terbesar, ya, tapi bagi laki-laki, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fitnah terbesarnya adalah wanita. Nah, seperti kita ketahui, sampai saat ini kita saksikan banyak sekali, ya, wanita ditampakkan di mana-mana, ya, untuk menarik daya tarik, ya, bahkan dijadikan sebagai sarana iklan, ya, yang nggak ada kaitannya misalkan ban motor atau ban mobil gitu kan, modelnya ternyata misalkan wanita, ya, yang membuka aurat, ya. Nah, sehingga akhirnya hal itu berdampak bahwa banyak orang yang kemudian dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya, ya, sehingga begitu dahsyatnya fitnah tersebut sehingga laki-laki itu sangat mudah jatuh kepada fitnah tersebut, ya. Nah, diantara sebab-sebabnya hadirin rahimakumullah tadi, karena terlalu banyak diiklankan, ditampilkan, dipajang, dan yang lain-lainnya. Dan sebenarnya itu secara syariat Islam kita sudah diberitahukan gimana caranya tuh ya, supaya kita tidak mudah jatuh kepada godaan ataupun tadi ya terfitnah dengan ujian berupa kaum wanita yang ditampakkan seperti itu, yaitu dengan cara menundukkan pandangan ya, menundukkan pandangan. Karena apa yang kita mengikuti hawa nafsu itu biasanya karena kita terlalu mengumbar pandangan, baik itu di dunia langsung ataupun di dalam tontonan-tontonan kita. Ya, di dunia langsung kalau kita ketemu ya, misalkan lawan jenis yang menampakkan auratnya ya, ataupun yang membuat kita tertarik ya, maka hendaknya kita menundukkan pandangan. Gitu kan? Dan demikian juga ketika kita menyaksikannya di gawai-gawai kita ya, di HP-HP kita, di laptop atau komputer kita ya, kita segera skip. Ya, kalau karena itu diikuti, ini bisa bahaya, gitu ya. Nah, ini sarananya atau cara kita, ya. Kemudian yang kedua, sarana kita agar tidak jatuh kepada hal-hal yang diharamkan, khususnya adalah hubungan dengan lawan jenis, yaitu kaum wanita, adalah dengan mengingat-ingat kenikmatan surga, diantaranya adalah kenikmatan bidadari, ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini adalah menjadi motivasi bagi kita untuk bisa menundukkan pandangan, bersabar, ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan yang halal dan memberikan bagi kita bidadari surga ya. Nah, di antara kenikmatan surga yang paling banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan disebutkan berulang-ulang, adalah bidadari surga. Kenapa diulang-ulang? Kenapa disebutkan di banyak tempat? Dikarenakan tadi ya, bahwa nikmat bidadari, sebagaimana tadi bahwa fitnah terbesar bagi kaum laki-laki adalah kaum wanita, ini sangat dihasratkan, sangat diimpikan oleh para laki-laki. Ya, benar, di surga itu banyak kenikmatan seperti makan, minum, ya, menjadi seperti raja, punya rumah seperti istana, bukan seperti istana, istana, gitu ya. Ya, akan tetapi jelas ya, keinginan memiliki istri yang jelita, istri yang taat, patuh, ramah, selalu menyenangkan suaminya adalah impian setiap laki-laki. Ya, impian setiap laki-laki di dunia. Ya, maka wajar ya kalau Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan bagi laki-laki akan mendapatkan istri-istri dari kalangan bidadari. Ya. Dan banyak sekali di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menyiapkan istri-istri berupa bidadari-bidadari surga untuk kaum laki-laki yang beriman dan bertakwa. Ya, coba kita lihat ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Yasin ayat 55 sampai 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin faqihin. Ya. Fi syughulin faqihun. Mohon maaf saya salah baca. Ya. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki muttaqiun. Ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya penghuni-penghuni surga pada hari itu, mereka bersenang-senang dengan istri mereka. Ya. Mereka dan istri-istri mereka berada di dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Ya, jadi inilah kesenangan bagi para penghuni surga, yaitu mereka berada di dalam kesibukan bersama istri-istri mereka, yang diantaranya adalah bidadari-bidadari surga. Tak usah saya jelaskan apa kesibukan ya suami dan juga istri-istri mereka di surga tersebut. Ya, mereka bersenang-senang di dalamnya. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Inna lil mu'min fil jannah ya la khaymah min lu'lu wahidah mujawwafah tuluha 60 milan lil mu'min fiha ahluna yatufu alaihimul mu'min fala yara ba'duhum ba'da." Bagi seorang mukmin di surga itu terdapat satu kemah, tenda raksasa, tenda besar ya, dari sebuah mutiara yang berongga, panjangnya 60 mil. Dan bagi seorang mukmin di dalam kemah mutiara tersebut ada istri-istri mereka. Ya.
Sang mukmin berkeliling mengitari mereka sehingga sebagian di antara mereka ya tidak melihat sebagian yang lainnya. Nah, ini jadi kemahnya itu besar sekali ya, yang di antaranya terdapat ruangan-ruangan yang setiap ruangan itu ada istri-istri mereka. Dan mereka seorang mukmin itu akan mengunjungi istri-istri tersebut ya, dan kemahnya itu raksasa besar sekali. Gitu ya. Jadi hadirin rahimakumullah, di antara dalil lainnya yang menunjukkan bahwa Allah menyiapkan bidadari untuk kaum laki-laki adalah hadis yang menyebutkan bahwa penghuni surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan 100 laki-laki. Ya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yu'tal mu'min fil jannah quwwata kadza wa kadza min al-jima." Qila ya Rasulullah, "Aw yutiku dzalika?" Qala, "Yu'ta quwwatan mi'a." Ya, seorang mukmin di surga diberi kekuatan untuk berhubungan dengan istrinya sekian-sekian. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, apakah ia mampu? Dijawab, diberikan kekuatan 100 orang di dalam berhubungan. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa kaum mukmin akan diberikan bidadari-bidadari surga. Istri-istri dari kalangan bidadari-bidadari surga. Ya. Nah ini ya dalil-dalil yang menunjukkan, dan kemudian juga di dalam ayat-ayat yang lain bahkan disebutkan sifat-sifat daripada bidadari-bidadari tersebut. Ya. Nah kita akan bahas ya, gimana sih sifat-sifat bidadari-bidadari surga itu? Ya. Yang pertama, sifat mereka secara umum. Ya. Sifat mereka secara umum ini adalah sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "A'adtu li ibadiy salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la hatara 'ala qalbi bashar." Ya. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah mereka lihat, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terbentik di dalam hati manusia. Jadi, walaupun bidadari surga itu juga adalah kaum wanita, ya, akan tetapi antara hakikat wanita di dunia dengan wanita di surga itu sangat berbeda. Ya. Coba kita bayangkan ya, bagaimana bedanya antara wanita di surga, di antaranya adalah bidadari-bidadari surga yang diciptakan khusus ya untuk para penghuni surga. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Law anna imra'ah min nisa'i ahli al-jannah ittala'at ila al-ardi la'ada'at ma bainahuma wa la'amla'at ma bainahuma rihan." Seandainya ada seorang wanita penghuni surga hadir di dunia, maksudnya bidadari surga, ya, maka ia dengan cahayanya akan menerangi langit dan bumi. Dan ia juga akan mewangikan seluruh isi langit dan bumi kalau bidadari surga itu turun. Ya. Dan khimarnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan. Ya. Jilbabnya, khimarnya yang dipakai oleh bidadari surga ini tidak bisa kita logikakan. Karena apa tadi? Ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita mungkin tahu ya, kain termahal di antaranya adalah kain sutra. Ya, tapi mungkin sutra itu yang termahal itu kalau beli tanah nggak ada yang seharga 1 hektar di ibu kota misalkan, ya. Nggak ada yang namanya kain gitu ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa yanil himar khairu minad dunya wa ma fiha. Himarnya, jilbabnya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sehingga kita nggak bisa membayangkan tuh, kayak apa kain yang lebih baik, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Itu jilbabnya. Nah, bagaimana dengan bidadarinya sendiri? Ya, yang katakan oleh Allah Subhanahu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau turun ke bumi karena bercahayanya dirinya. Wah, sekarang ini lagi tren katanya ini glowing gitu. Untuk menggambarkan kecantikan seorang wanita, wanitanya apa si fulana itu glowing misalkan gitu ya. Artinya apa? Glowing itu kan bercahaya. Ya, tapi kalau misalkan itu mati lampu, itu glowingnya nggak kelihatan itu, gitu ya. nggak bisa jadi lampu gitu ya, jadi karena glowing jadi nggak perlu lilin, nggak perlu center gitu, nggak gitu ya. Tapi ini beda dari surga, dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, kalau turun niscaya bumi dan langit yang gelap menjadi bercahaya karenanya. Masya Allah ya. Ya, harumnya, parfumnya ya, itu bisa dicium oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Kayak apa itu ya, akal kita tidak akan sanggup. Tapi ini menunjukkan kenikmatan yang luar biasa, keindahan yang sangat luar biasa ya, gitu ya. Tentang masalah apa namanya, kecantikan, ketampanan ini, saya teringat ya dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf. Kita tahu ya bahwa Nabi Yusuf adalah nabi yang tampan. Nah, dikatakan, diriwayatkan ataupun dikisahkan pada wanita ya, para wanita di zaman Nabi Yusuf alaihissalam itu saking takjubnya dengan ketampanan Nabi Yusuf, mereka sampai mengiris-ngiris tangan mereka tanpa sadar. Ini menunjukkan tampang banget ya. Mungkin saja di dunia ini ada laki-laki tampan, laki-laki tampan yang kalau lewat orang-orang pada histeris, pada takjub. Tapi sepertinya nggak ada ya kalau ketampanan itu sampai membuat seseorang itu lupa ya, sedang mengiris bawang, sedang mengiris apa, kemudian tangannya teriris, tapi dia tetap melihat itu. Ya paling juga wow gitu kan, wah wow, takjub saja gitu. Ya, tapi ketampanan Nabi Yusuf sanggup membuat para wanita itu mengiris tangan-tangan mereka tanpa sadar. Saking tampannya Nabi Yusuf itu. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ketampanan Nabi Yusuf, "Utiya Yusufu syatrul ya husni." Ya, telah diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam itu setengah ketampanan. Ya, itu setengahnya saja sudah seperti itu. Ya, bagaimana kalau misalkan itu diberikan semuanya? Gitu ya. Nah, hadirin rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan bahwa makna hadis ini adalah setengah ketampanan di dunia diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Oleh karenanya, jika kita memaksakan diri kita untuk menghayalkan bagaimana tampangnya Nabi Yusuf, maka kita tidak akan mampu menghayalkan ketampanan beliau. Kayak apa sih? Gitu ya. Jangan percaya dengan komik-komik yang mengatakan Nabi Yusuf seperti itu karangan belaka. Ya. Kalau misalkan itu gambar dikasih kepada wanita-wanita di zaman sekarang ini, mungkin itu enggak kurang tampan dibandingkan dengan artis-artis. Karena itu memang hanya imajinasi manusia, ya. Tapi kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga di dalam Al-Qur'an, ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam sanggup membuat wanita mengiris-ngiris tangan mereka tanpa sadar. Gitu ya. Dan itu baru setengah, gitu ya, ketampanan itu. Maka jadi hadirin rahimakumullah, kalau dikatakan tampan, cantik, itu biasanya yang kita sanggupi itu hanya yang pernah kita lihat. Gitu ya. Misalkan seorang laki-laki mengidamkan istri yang cantik. Cantiknya seperti apa? Ya dia yang seperti yang pernah dia lihat maksimal. Seperti itu pengennya. Itu karena apa? Hanya gambaran dari apa yang pernah dia lihat. Sementara bidadari surga dia tidak pernah lihat. Ya, tetapi jelas sesuai dengan kaidah tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan kenikmatan yang manusia tidak sanggup untuk mencangkaunya, mengira-ngira, menebak-nebaknya. Ya, tetapi mencapai puncak kenikmatan, puncak keagungan dan keindahan. Itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara umum seperti itu ya, sifat-sifatnya. Pokoknya dia adalah sangat berparas cantik jelita yang sangat luar biasa cantiknya ya, memiliki akhlak yang mulia, taat kepada suaminya, suci. Gitu ya. Nah, adapun rincian-rinciannya sebagaimana di dalam hadis-hadis yang lain ya, di antara sifat akhlak para bidadari adalah bahwa para bidadari akan menundukkan pandangan mereka. Ya, mereka bukanlah mudah ya memandang laki-laki lain ya, baik itu kerabat mereka ya ataupun juga orang-orang lain ya, mereka hanya pandangannya hanya tertuju kepada suami mereka ya. Dikatakan wa indahum qasiratu tarfi'in, ya, di sisi mereka ada bidadari yang tidak liar pandangannya dan jelita matanya. Gitu ya. Jadi jangankan berbincang dengan laki-laki lain, ya nauzubillah, dan apalagi sampai selingkuh, melirik pada laki-laki lain pun bidadari surga tidak pernah melakukannya. Ya, ini sifat mereka, ya. Kemudian yang kedua, sifat mereka adalah wanita yang baik. Fihinna khairatun hisan. Di dalam surga ada bidadari-bidadari yang baik, lagi cantik-cantik. Ya. Jadi akhlak yang baik, tingkah laku yang baik, perkataan yang baik itu menjadi tidak terpisahkan dari sifat bidadari di surga. Ya. Kemudian para bidadari surga tetap tinggal di tempat mereka. Mereka hanya menunggu suami-suami mereka datang. Ya. Suami mereka datang, maka mereka melayaninya dengan sepenuh hati dan kebaikan yang mereka miliki. Ya. Hurun maksuratun fil khiyam. Ya. Para bidadari wanita, bidadari-bidadari itu, ya, mereka jelita, putih bersih dan bertahan di rumah mereka. Ya, ini sifat yang selanjutnya, ya, secara khusus disebutkan. Nah, kemudian sifat-sifat yang lainnya, bidadari itu langsung diciptakan dewasa. Tidak ada bidadari yang masih kecil, tidak ada bidadari yang ABG, sudah dewasa untuk mengimbangi suami-suami mereka. Ya, mereka pun dalam keadaan selalu gadis. Ya, kemudian mereka juga memiliki kulit yang putih, ya, yang menarik. Gitu ya, yang menarik bagi suami-suami mereka, gitu ya. Dan masih banyak sifat-sifat yang lainnya yang disebutkan, diantaranya bahwa mereka memiliki bau harum yang sangat-sangat luar biasa, harum sekali. Tadi disebutkan dalam sebuah hadis, ya, kalau seandainya bidadari di surga itu turun ke dunia, maka niscaya akan dipenuhi dengan dunia ini akan dipenuhi dengan harum semerbaknya. Ya, dan mereka juga adalah makhluk yang selalu bersih dari segala kotoran, dan mereka bertingkat-tingkat, ya, artinya apa, berbagai banyak jenisnya, ya, disebutkan man kadzama ghaiza, ya, wa huwa qadirun ala ay yunfidahu da'allahu azza wa jalla ala rusu'il khalaik yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu allahu minal huril in masya'a. Barang siapa yang dapat menahan amarah padahal dia mampu untuk melakukannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya di hadapan orang-orang di hari kiamat sehingga ia disuruh memilih bidadari yang ia sukai. Ya, jadi bidadari itu bertingkat-tingkat, ya, bermacam-macam gitu ya. Nah, demikian Kak Aris, ya, ini sifat-sifat khususnya, tidak saya sebutkan semuanya karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita, ya, kalau kita tergoda untuk misalkan kepada wanita yang tidak dihalalkan untuk kita, ingat-ingat, ya, nanti jangan sampai kita di akhirat nggak kedapat kebagian bidadari yang sangat luar biasa sifat-sifatnya tersebut, ya. Mungkin ada pertanyaan nih, gitu kan, pertanyaannya adalah bagaimana kalau laki-laki tadi dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bidadari, gimana nih status saya sebagai istri dari suami saya? Nah, nanti kita bahas, ya, setelah jeda berikut.
Baik, masya Allah, dan luar biasa ini pendengar dimanapun berada. Bidadari adalah nikmat yang paling diimpikan, Ustaz, ya. Dan tadi pertanyaannya, ini kalau suaminya pengen bidadari, istrinya dikemanakan? Insya Allah akan dijawab nanti setelah jeda. Dan pendengar, silakan yang ingin bertanya juga boleh, kami berikan kesempatan di 0811 11 10 993, dan insya Allah kami akan kembali setelah yang berikut ini. Baik pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, masih di 99.3 Fajri FM, suara kebangkitan Islam, belajar Islam jadi lebih mudah. Dan masih di acara Inspirasi Fajar Imani di rubrik Login Dialog Interaktif. Dan kali ini kita sedang membahas tema terkait dengan bidadari surga. Baik Ustaz, langsung saja, yeah, kita akan pertanyakan akan bacakan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar yang sudah dikirimkan. Baik. Pertama dari Ibu Atik Khairunisa di Cilengsi Bogor. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Di surga ini kan diliputi segala sesuatu yang tidak disukai hawa nafsu, Ustaz, ya.
Yeah.
Dan hawa nafsu senantiasa mengajak kepada keburukan.
Yeah.
Ingin sekali menjadi ahli surga, tapi terkadang diri ini terbawa oleh hawa nafsu. Seperti kadang terbesit hasad di dalam hati. Padahal diri ini tidak ingin hasad itu muncul dan sudah berdoa kepada Allah untuk menghapuskan hasad tersebut. Apakah itu menunjukkan hati yang kotor, Ustaz? Apakah dengan berdoa seperti itu sudah termasuk usaha memerangi hawa nafsu? Karena surga hanya diperuntukkan kepada hati yang selamat. Jazakumullahu khairan kathiran.
Iya, syukran atas pertanyaannya. Dengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kehidupan kita di dunia ini adalah ujian. Ya, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk diuji siapa yang paling baik amalnya. Ya. Jadi demikian juga hawa nafsu kita ini, perasaan itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yaitu ujian apakah kita terus mengikutinya tanpa mempedulikan halal haram, ini dosa, ini tidak dosa, gitu kan. Kita ikuti saja keinginan kita, kita ikuti perasaan kita, kita ikuti hawa nafsu kita, gitu. Atau sebaliknya, kita berusaha keras untuk mengendalikannya, ya, kita tundukkan dia, ya. Kalau kita dia mulai mau melenceng mengikuti sesuatu yang dosa, maka kita stop, jangan, ya, ini berbahaya untuk akhirat kamu, ini bisa menghalangi kamu masuk surga, ya. Itulah seharusnya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang benar itu bahwa hati itu tidak selalu plat, dia taat terus selamanya, enggak, ya. Karena kita memang tadi, ya, kita punya di sisi kita ada setan yang mengganggu dan juga memotivasi kita kepada jalan yang tidak benar. Kemudian jiwa kita juga cenderungnya memang tadi, ya, senang menerabas hal-hal batas-batas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah perjuangannya, ya. Jadi jangan kecewa kalau kita belum menjadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu sepenuhnya. Ya, terkadang kita perlu usaha keras, terkadang loss, lantas kita evaluasi kembali, ya, dan kita lakukan apa yang bisa membuat hawa nafsu kita itu, perasaan kita itu tunduk kepada ketentuan Allah. Ya, kita kekang dia, gitu kan? Nanti mau lewat lagi, kita tahan lagi, lewat lagi, kita tahan lagi, demikian. Itu adalah perjuangan. Ya, tentu perjuangan ini memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil terus berdoa dan bertekad untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita, insya Allah Ta'ala, Allah tahu usaha kita, ya, sehingga Allah akan memaafkan, ya, kalau ada di antara amal-amal kita yang tidak sesuai. Toh perjuangannya sudah dilakukan, tapi apa boleh daya, kita punya kelemahan, ya, maka disitulah Allah akan merahmati kita, memaklumi kita, ya, ketika kita usaha kita sudah maksimal, tentu saja. Begitu, ya. Jadi jangan kecewa, Bu. Insyaallah Ta'ala, selama kita meminta pertolongan kepada Allah dan kita menunjukkan struggle, menunjukkan perjuangan kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita, insyaallah Ta'ala Allah akan merahmati kita, ya. Husnudzon kepada Allah. Demikian.
Baik. Terima kasih Ustaz atas, ya, jawabannya. Berikutnya ada Ibu Hani di Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, yeah, berkaitan dengan tausiah yang sedang berlangsung ini, yeah, kan mengenai bidadari surga, ya, yeah. Diceritakan hanya kaum laki-laki yang mendapatkan bidadari di surga. Kenapa tidak pernah dikisahkan bahwa bagaimana kaum wanita yang masuk surga? Apakah wanita di dunia gak akan masuk surga? Gak ada yang masuk surga. Mohon maaf, Ustaz, saya bertanya seperti ini karena sedih yang dikisahkan mendapat kenikmatan surga hanya laki-laki. Nah ini gimana Ustaz? Kalau laki-laki, yeah, insya Allah masuk surga dapat bidadari. Kalau wanitanya gimana nih Ustaz?
Iya, yeah, yeah, yeah. Mungkin kalau misalkan kita sudah menyimak, ya, menyimak pembahasan yang kita sudah bahas, itu sangat jelas sekali, ya, bahwa surga ini diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah dari kalangan laki-laki maupun wanita, Ya, ini bukan hanya untuk laki-laki. Ini baru satu pembahasan saja, yaitu bidadari surga. Karena bidadari surga ya memang bicaranya adalah tentang laki-laki, gitu kan? Karena inilah yang menjadi fitnah luar biasa bagi para laki-laki adalah ujian terhadap wanita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan bagi kaum Adam ya, para laki-laki yang mereka menahan diri ya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan bidadari gitu ya. Nah, tentu para wanita bagaimana mereka ya, apakah mereka juga mendapatkan bidadari? Ya, bidadari dalam artian adalah seorang wanita yang cantik dan enggak ya, beda gitu ya. Kenikmatan surga yang berkaitan tentang pembahasan kita bidadari surga ini adalah bahwa wanita dunia ya, kaum wanita yang ada di dunia ini yang mereka beriman kepada Allah ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada suaminya, maka ia akan menjadi bidadari surga yang jauh lebih baik daripada bidadari surga. Bidadari yang Allah ciptakan di surga. Gitu ya. Jadi wanita yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dia taat kepada suaminya, itu akan menjadi bidadari surga yang jauh lebih afdal, jauh lebih baik daripada bidadari surga. Dengan segala kebaikannya tadi. Ya, kalau misalkan bidadari surga fisiknya demikian, aduhai, fisiknya demikian mempesona, maka wanita yang di dunia beriman, bertakwa, ya, itu akan jauh lebih baik daripada wanita atau bidadari surga. Akhlaknya yang tadi dikatakan ya, hanya tertuju, pandangannya hanya tertuju kepada suaminya, dia taat menunggu suaminya ya, dan sifat-sifat baik lain, maka wanita di dunia yang masuk surga akan jauh lebih baik daripada bidadari surga. Gitu ya. Ustaz, itu kan buat yang sudah nikah. Bagaimana kalau orang yang belum menikah lantas kemudian wafat, meninggal, gitu kan? Kan nggak punya, belum punya suami di dunia ya, jangan khawatir juga ya, nanti di akhirat itu mereka akan diberikan suami ya. Suaminya siapa ya? Suaminya adalah laki-laki di dunia ya, laki-laki di dunia yang masuk surga ya. Allah Subhanahu wa taala adil ya. Ustaz, tadi disebutkan sifat-sifat, ciri-ciri bidadari, katanya warna kulitnya putih ya, kemudian banyak lagi sifat-sifat fisik yang lainnya, kok nggak disebutkan bagaimana sifat bidadara surga gitu ya? Ya karena memang Allah Subhanahu wa taala tahu ya bahwa laki-laki dengan wanita itu, karena Allah yang menciptakan tahu karakternya ya, bahwa wanita itu karakternya adalah pemalu, jadi tidak perlu disebutkan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang lainnya disebutkan bahwa nanti laki-laki ya yang masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka dijadikan tampan ya, memiliki fisik yang sempurna, bahkan tadi ya sampai kekuatan 100 orang. Kayak apa tuh ya? Masih fisiknya kuat ya, tampan ya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Gitu. Jadi itulah ya. Jadi ketika kita berbicara tentang bidadari surga, memang perhatian pertama adalah kaum Adam, tapi tentang terkait dengan kenikmatan surga ini bagi wanita-wanita di dunia yang bertakwa dan beriman, mereka akan menjadi bidadari surga yang lebih baik daripada bidadari ya yang Allah ciptakan langsung di surga. Gitu ya. Dan mereka akan menjadi istri-istri dari suami-suami mereka di dunia. Ya, suami saya kayaknya biasa aja fisiknya, gitu kan? Enggak, ya. Nanti di akhirat dirubah. Dipermak, gitu ya. Ya, dirubah, ya, menjadi jauh lebih tampan, jauh fisiknya lebih sempurna. Ya. Dan itu adalah balasan dari ketakwaan mereka, keimanan mereka, para wanita, di kehidupan dunia. Allah adil. Ya, Allah adil. Ya, jadi tidak, Allah Maha Adil ya, dan keadilannya itu merata termasuk kepada wanita dalam hal kaitannya dengan kenikmatan surga.
Baik, Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak atas jawabannya. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Neni Nuraini ya. Mau tanya Ustaz, apakah wanita juga bisa mendapatkan bidadari di surga? Ini sudah terjawab ya. Baik, Masya Allah. Kemudian Ustaz, ada pertanyaan dari Pak Rahmat di Bojonggede. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah saya yang beristri tiga, Masya Allah, akan masuk surga bersama ketiga istri saya? Juga jika saya masuk surga, Pak Ustaz, apakah masih akan didampingi oleh para bidadari surga? Syukran.
Iya.
Baik.
Iya, kita sudah lewat pembahasan bahwa orang-orang yang beriman itu akan dikembalikan kepada keluarga mereka. Baik keluarga inti, istri, anak-anak, orang tua, ya, atau mungkin skup yang lebih besar, pokoknya mereka akan dikembalikan, akan bersama-sama dengan keluarga mereka, selama keluarga mereka juga masuk surga. Ya, selama keluarganya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan dikembalikan. Termasuk ya tadi yang memiliki istri lebih dari satu, ya, mereka juga akan dikumpulkan. Ustaz, nanti kalau di sana istri saya kira-kira cemburu-cemburuan enggak? Perang-perangan enggak gitu ya. Kan kita sudah bahas juga bahwa bagi para penghuni surga, Allah bebaskan mereka dari penyakit hati. Enggak ada iri-irian, enggak ada hasad-hasadan, enggak ada marah-marahan, enggak ada tersinggung-singgungan, ya. Itu semua dibebaskan, dibersihkan dari penyakit hati. Ya. Yang ada adalah kesenangan dan kebahagiaan belaka, gitu ya. Dan kemudian tadi pertanyaannya, apakah saya akan mendapatkan bagian, akan mendapatkan bidadari surga? Iya, akan mendapatkan, ya. Karena tadi sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an ya, dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW ya, bahwa bidadari-bidadari surga itu adalah diberikan kepada setiap ahli surga dari kalangan laki-laki. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Baik, Masya Allah, syukran Ustaz, jazakallahu khairan kathiran. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Yayah Sopiah di Cibarusah, Bekasi, Ustaz ya. Apakah di surga kita akan berkumpul dengan suami, anak, orang tua kita yang di dunia? Insya Allah bisa Ustaz ya, kalau sama-sama beriman dan ya, sama-sama masuk surga.
Makanya ini adalah menjadi PR bersama ya, bagaimana kita harus menjaga keluarga kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjaga keluarga kita dari hal-hal yang diharamkan, yang bisa mereka menjadi terancam dengan api neraka. Ya, ini adalah tugas berat ya, tetapi ini adalah ujian bagi kita. Yang tadi kita katakan bahwa surga itu tidak bisa diraih kecuali dengan usaha yang maksimal dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, baik, Masya Allah. Dan Ustaz, nampaknya cukup Ustaz ya, karena cukup, kita ya, sudah di penghujung acara. Walaupun ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang belum terjawab, mudah-mudahan bisa dijawab di pekan berikutnya. Di antaranya ada Mama Fitri di Bekasi Barat, dan juga ada Pak Ahmad Hab dari Bintara Jaya Permai. Dan kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz, jazakallahu khairan kathiran atas ilmu yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa kembali menyapa pendengar dan memberikan ilmu tambahan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, terima kasih banyak, jazakallahu khairan kathiran, jazakumullahu khairan kathiran atas partisipasi Anda dan kesetiaan Anda menyimak siaran Radio Fajri. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Semoga dilancarkan dan Allah terima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, sampai di sini perjumpaan kita di acara Inspirasi Fajar Imani di rubrik Login Dialog Interaktif. Saya Haris dan juga mewakili Akhi Agung di meja operator pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.